Яратылыш, 44-нче бүлек. Капчыкта табылган көмеш кәсә. Йосыф үзенең йорт мөдиренә әмер биреп әйтте. Бу адамнарның капчыкларына үзләре күтәрә алган кадәр икмәк тутыр диде. Түләгән көмешләрендә һәр кайсының капчыгы авызына салып куй. Ә иң кешесенең капчыгына икмәк өчен түләгән акчасы белән бергә минем менә бу көмеш кәсәмне дә урнаштыр. Мөдир үз хуҗасының әмерен җиренә җиткереп үтәде. Иртәгесен яктыргач кардәшләргә ишәкләрен алып юлга чыгарга рөхсәт ителде. Алар шәһәрдән чыгып җитәр җитмәс, Йосыф үзенең мөдиренә: "Бар, артларына төш" диде. Куып җитеп аларга әйт: "Ни өчен сез яхшылыкка яманлык белән җавап бирдегез? Хуҗа әфәндемнең шәрәп ишә торган, шул ук вакытта фал да аша торган кәсәсен урлап киткәнсез. Бик та начар эш бу." Мөдир юлчыларны куып җитеп, әлеге сүзләрне кабатлады. Аңа җавап биреп, юлчылар әйттеләр: "Хуҗабыз әфәнде нигә әле безгә шундый сүзләр сөйли?" диделәр. "Юк, без синең кулларың, андый нәрсәне эшли алмыйбыз. Менә капчыкларыбыз авызыннан тапкан көмешне дә без кынган җиреннән сиңа алып килдек. Хуҗаң әфәнде иеннән алтын көмеш урлап китәргә без ничек җөрәт итик? Без кулларыңның берәрсендә урланган нәрсә табылса, аңа үлем булсын. Калганнарыбыз исә хуҗабыз әфәндегә кол булып калыйк." Мөдир: "Яхшы, сез әйткәнчә булсын" диде. "Кәсә кемдә табылса, ул кеше миңа кол, калганнарыгыз исә азат булыр." Юлчылар йөкләрен тиз генә җиргә төшереп, һәр кайсы үз капчыгының авызын чишти. Мөдир кардәшләрнең өлкәненнән башлап кешесенә кадәр һәммәсенең капчыгын тикшереп чыкты. Кәсә Биньямин капчыгыннан табылды. Кардәш туганнар кайгыдан өс башларын йырттылар һәм йөкләрен ишәкләренә тиеп шәһәргә кире әйләнеп кайттылар. Яһүдә үзенең кардәшләре белән бергә Йосыфның өенә килеп кергәндә, Йосыф идә иде әле. Кардәшләр аның каршысында йөз түбән җиргә капландылар. "Сез үзегезнең ни кылганыгызны беләсезме?" диде Йосыф аларга. "Миндәй кешеләрнең фал ачу белән дә шөгыльләнгәнен сез әлбәттә белергә тиеш идегез. Син әфәнде алдында акланыр өчен без ни әйтә алыйк та, нәрсә аңлата алыйк?" диде Яһүдә. "Аллаһы синең кулларыңда гаеп тапты. Инде менә капчыгында кәсә табылган кардәшебез дә, аның белән бергә без дә, һәммәбез синең кулларың булабыз." Ләкин Йосыф: "Юк, мин андый эшкә бармаячакмын" диде. "Капчыгында кәсә табылган кеше миндә кол булып калыр, ә калганнарыгыз исән имин килеш атагыз янына кайтып китәрсез." Яһүдә Йосыфка таба якынрак килеп: "Әфәндем, кулыңа сүз әйтергә рөхсәт ит" диде. "Сүзем өчен кулыңа ачуын кабармасын, чөнки син үзең дә фиргаундай кешесең. Син, әфәндем, теге чакны без кулларыңнан атагыз яки тагын берәр кардәшегез бармы дип сорадың. Син, әфәндегә, без сөйләп бирдек. Карт атабыз белән аның картлык көнендә туган тагын бер угылы, безнең иң кеше инебез бар" дидек. "Кеше инебезнең бер анадан туган абыйсы да бар иде, тик ул үлде дә кеше инебез бер үзе калды. Атабыз аны бик тә ярата" дидек. "Син исә без кулларыңа әйттең, аны минем янга алып килегез, үз күзләрем белән күрим" дидең. "Без син әфәндебезгә инебез карт атасын калдырып китә алмый, калдырып китсә атабыз үләчәк" дидек. "Ләкин син без кулларыңа әйттең, әгәр кешенегезне үзегез белән алып килмәсәгез, ул шакны минем хозурымда бүтән күренмәгез" дидең. "Кылың атабыз янына кайткач, без син әфәндебезнең сүзләрен аңа сөйләп бирдек. Шуннан атабыз әйтте: тагын анда барып, бераз икмәк сатып алып кайтыгыз" диде. "Без әйттек: безгә анда болай гына барырга ярамый" дидек. "Безнең белән кеше инебез дә барса, ул шакны мөмкин" дидек. "Чөнки кеше инебездән башка без ул кешенең күзенә күренә алмыйбыз" дидек. "Шуннан соң синең кулың, ягъни минем атам әйтте, сез беләсез" диде. "Хатыным Рәхилә миңа ике угыл табып бирде. Берсе янымнан китеп югалды, берәр йырткыч хайван бытарлады булса кирәк. Бүгенгә кадәр аны күрергә насип булмады. Инде монысын да күз алдымнан алып китеп, бәхетсезлеккә дучар итсәгез, сез минем кайгылы шал башымны гүргә илтеп тыгачаксыз" диде. "Хәзер синең кулың безнең атабыз янына әйләнеп кайтып, яныбызда кешенебез булмаса, кеше угылының жаны белән үз жанын бер күреп яшәгән атабыз, типшик угылының юклыгын абайлап, шундук йыгылып үләшәк, һәм без шулай итеп атабызның кайгылы шалбашын гүргә илтеп тыккан булабыз. Мин синең кулың, кеше инемне исән имин сакларга атам каршында үз истимә җаваплылык алдым. Атама, әгәр аны сиңа кире алып кайтмасам, мин гомерем буе синең алда гаепле булырмын дидем. Шуңа күрә мин синең кулың үтенәмен. Инем урынына кул итеп монда мине калдыр. Ә ул үзенең абыйлары белән берлектә атабыз янына кайтсын. Юкса инемнән башка миңа атам янына ничек кайтмак кирәк? Аның афәтле язмышын күрер өченме?